Петрдән икенче хат. Беренче бүлек. Гайса Мәсихнең колы вә рәсүле Шимун Петрдән Аллаһыбыз һәм коткаручыбыз Гайса Мәсихнең хаклыгы аша кыйммәтле иманны безнең белән бер дәрәҗәдә кабул иткән туганнарга, Аллаһыны вә Раббыбыз Гайсаны танып белү аша сезгә мәрхәмәт һәм иминлек мул итеп бирелсен. Үзенең даны һәм камиллеге белән безне шакырган затны танып белүебез аша, аның илаһи кыдрәте безгә Аллаһыга яраклы итеп яшәргә кирәк булган һәммә нәрсәне бүләк иткән. Булар аркылы ул безгә иң бөек һәм кыйммәтле вәгъдәләр биргән. Алар гамәлгә ашкач, сез явыз нәфисләр аркасында бузылган дөньядан котылып, илаһи табигатьтә катнаша алырсыз. Шул сәбәпле иманыгызга игелек истәү өчен хәлегездән килгән бар нәрсәне эшләгез. Игелеккә белемне истәгез, белемгә тотнаклыкны, тотнаклыкка сабырлыкны, сабырлыкка Аллаһыга бирелүне, Аллаһыга бирелүгә имандаш туганнарыгызны яратуны, имандаш туганнарыгызны яратуга мәхәббәт истәгез. Әгәр сездә бу хасиятләр булса һәм алар арта барса, сезнең Раббыбыз Гайса Мәсихне белүегез файдасыз һәм уңышсыз калмас. Ә инде кемдә алар юк, ул сукырларча нашар күрүче, һәм элекке эшләгән гынахларыннан чистартылғанын оныткан кеше. Шуңа күрә имандаш туганнар, Аллаһы тарафыннан чакырылған һәм сайланған булуығызны тағын да ышанышлырақ итәргә тырышығыз. Шулай эшләсәгез һич кайчан иманыгыздан тайпылмассыз, һәм Раббыбыз вә коткаручыбыз Гайса Мәсихнең мәңгелек патшалыгына зур теләк белән кабул ителерсез. Шул сәбәптән сез боларны белсәгез дә, һәм сезгә бирелгән хакыйкатькә нык тотынып торсагыз да, мин болар хакында һәр вакыт хәтерегезгә төшерәчәкмен. Үзем әле исән, һәм шушы тәнемдә вакытта болар хакында хәтерегезгә төшерүне үземнең бурычым итеп исәплим. Мин беләм, тиздән бу тәнемнән китәчәкмен. Миңа моны Раббыбыз Гайса Мәсих ачкан иде. Шуңа күрә арагыздан киткәч, боларны һәр вакыт истә тотыгыз дип хәлемнән килгән бар нәрсәне эшлим. Без сезгә Раббыбыз Гайса Мәсихнең кыдрәте һәм аның килеүе хакында сөйләгәндә хәйләле риваятләргә ярып түгел, бәлки аның мәхәббәтлеген үз күзләребез белән күреп сөйләдек. Бөек данлы Аллаһыдан «Бу минем сөйекле улым, ул минем куанышым» дигән аваз килгәндә, Аллаһы ата тарафыннан Гайсәгә кадерләү һәм дан балкышы бирелде. Гайсә белән изге тауда булган чакта күкләрдән килгән бу авазны үзебез ишеттек. Шуның өчен без пәйгамбәрләр сөйләгән Аллаһы хәбәренә тагын да ныграк ышаналабыз. Сез дә караңгы урында балкып торган яктылыкка игътибар иткән кебек, бу хәбәргә әһәмият биреп дөрес эшлисез. Сез көн җитеп, йөрәкләрегезне таң йолдызы балкытканга кадәр аңа әһәмият бирүегезне дәвам итәргә тиешсез. Иң элек шуны аңлагыз. Изге язмадагы бер генә пәйгамбәрлек сүзендә һич кем үз сәләтенә таянып аңлата алмый. Чөнки пәйгамбәрлек сүзе бер кайчанда кеше ихтиярыннан бирелмәде. Бәлки кешеләр Аллаһыдан килгән хәбәрне изге рухтан рухландырылып сөйләделәр. Икенче бүлек. Һәммә ләкин Исраил халкы арасында ялган пәйгамбәрләр дә булганнар. Шулай ук сезнең арагызда да ялган өйрәтүчеләр булыр. Алар яшерен рәвештә һәләкәткә китерүче ялган тәғлимәтне арагызда тарата башларлар. Хәтта үзләрен йолып алган хөкемдарны да инкар итеп, үз өсләренә көтелмәгән һәләкәт китерерләр. Күпләр аларның азгын яшәешенә иярер, һәм аларның эшләре аркасында хәқиқәт юлы хурланыр. Бу ялган өйрәтүчеләр комсызланып, үзләре уйлап чыгарган риваятләре ярдәмендә сездән файдаланырлар. Алар өстеннән инде күптәннән хөкем тора. Аларның һәләкәте котылгысыз. Аллаһы гынах кылган фәрештәләрне дә аямаган бит. Бәлки шылбырлар белән бәйләп, җәһәннәм караңгылыгына ташлаган. Алар анда хөкем көнен көтәләр. Аллаһы тәқва тормышны вәғәзләүче Нух белән җиде кешедән кала, борынгы җиһанны да аямаган. Дәһриләр өстенә туфан китерткән. Ул дәһриләр белән киләчәктә ни буласын кисәтүче сабак итеп, Сәдүм һәм Гамура шәһәрләрен ут белән көлгә әйләндереп хөкем иткән. Анда яшәгән азгыннарның әхлаксыз гамәлләреннән интеккән әхлаклы Лутны коткарган. Бу әхлакый кеше азгыннар арасында яшәгәндә, аларның әхлаксыз эшләрен күреп һәм ишетеп, чын күңеленнән көннән-көн газап чиккән. Шулай итеп Раббы үзенә бирелгәннәрне сынаулардан ничек коткарырга, ә явызларны җәза астында тотып, хөкем көненә ничек сакларга икәнен белә. Бу бигрәк тә үзләренең бәдәни язгын теләкләренә ияреп, Раббы хакимлеген нәфрәт итүчеләргә кагыла. Алар тәкәбер һәм тупас кешеләр. Алар күкләрдәге шөһрәтле затларга яла ягудан да курыкмыйлар. Хәйер, бу шөһрәтле затлардан күпкә көчлерәк һәм куәтлерәк фәрештәләр дә Раббы алдында аларны хурлап гаепләмиләр. Бу ялган өйрәтүчеләр үзләре аңламаган нәрсәне яла ягып гаеплиләр. Алар табигый теләкләренә буйсынып яшәгән һәм фәкать аулау һәм үтерелү өчен генә туган аңсыз хайваннар сыман. Хайваннар ничек үтерелсә, шулай бу ялган өйрәтүчеләр дә һәлак ителәчәкләр. Алар үзләре китергән явызлыкларына явызлык әҗре алачаклар. Алар өчен хызурлык көн яктылыгында мәҗлесләрдә кымсызланып ашап ишү. Сезнең мәҗлесләрегездә булганда, алар кышрак һәм хурлыклы таплар. Чөнки алар үзләрен алдаучы ләззәтләргә бирләләр. Кем белән зина кылырга икән дип кенә хатын-кызларга күңел бирәләр һәм гүнахтан һич туймыйлар. Тотрыксыз кешеләрне юлдан яздыралар. Аларның күңелләре кымсызлыкта шымарган, алар ләгънәт уллары. Алар туры юлдан тайпылып адаштылар. Алар үзенең явыз гамәлләре өчен табыш алуны яраткан Бегор улы пәйгамбәр Бильям эзләреннән бара башладылар. Ә Бильям явыз эше өчен шелтәләнгән. Ишәк аңа кеше тавышы белән өндәшеп, пәйгамбәрне ахмаклыгыннан туктаткан. Бу кешеләр сусыз чишмәләр, көчле җил куып тараткан томан сыман. Алар өчен тирән караңгылыкта урын саклана. Чөнки алар күпертелгән буш сүзләр сөйләп, азгын бәдәни теләкләрен кулланып, ялгыш юлдан баручылар арасыннан әле генә арына башлаганнарны ятмәгә эләктерергә тырышалар. Алар теге кешеләргә азатлык вәгъдә итәләр, ә үзләре бузыклык куллары, чөнки кеше нәрсәгә җиңелсә, шуның кулы була. Әгәр бу кешеләр Раббыбыз һәм коткаручыбыз Гайса Мәсихне танып белү аша бу дөньяның азгынлыгыннан арынганнан соң янә буталалар һәм аңа җиңеләләр икән, димәк аларның соңгы халаты элеккегедән яманрак була. Чөнки хаклык юлын танып белгәннән соң үзләренә бирелгән изге әмердән кире чигенүгә караганда, ул юлны бөтенләй белмәүләре алар өчен яхшырак булган булыр иде. Андый кешеләр белән ни булганы хакында мәкаләләрдә дөрес әйтелгән. Эт үзенең кысыгына әйләнеп кайта. Һәм юындырылган дуңгыз пишрак сазда аунарга бара. 3-нче бүлек. Сөекле имандаш туганнарым, мин сезгә инде 2-нче хатымны язам. Бу хатларда белгәннәрегез хакында хәтерегезгә төшереп, мин сезне дөрес фикер йөртүгә дәртләндерәм. Элгәре вакытларда изге пәйгамбәрләр тарафыннан әйтелгән сүзләрне һәм Раббыбыз вә коткаручыбыз рәсүлләрегез аша биргән әмерне искә төшерүгезне телим. Иң элек шуны аңлавыгыз кирәк. Соңгы көннәрдә үзләренең нәфис теләкләре буенча гамәл кылучы, мыскыллаучы кешеләр чыгачак. Алар Гайса яңадан килергә вәгъдә итмәдемени? Кая соң ул? Безнең ата-бабаларыбыз үлем йокысына талдылар. Ә һәммә нәрсә дөнья яратылганнан бирле ничек булса, шул килеш кала бирә диячәкләр. Әмма алар күк вә җир борынгыдан булуын, аларның Аллаһы сүзе аркылы судан һәм су белән яратылганын юри оныталар. Борынгы дөнья сүз аркылы туфан суы белән юк ителгән. Ә Аллаһының шулык сүзе белән хәзерге күк һәм җир ут белән юк ителү өчен хөкем көненә сакланып тора. Шул көндә алар яндырылып бетереләчәкләр һәм дәһриләр һәлак ителәчәкләр. Сез, сөеклеләрем, бер нәрсәне онытмагыз. Раббы өчен бер көн 1000 ел сыман, һәм мең йыл бер көн сыман. Кайберәүләр узакка суза дип исәпләүләренә карамастан, Раббы үзенең вәгъдәсен үтәүне узаклатмый. Киресенчә, ул сезгә зур сабырлык күрсәтә, чөнки ул бер кемнең дә һәлак булуын теләми, бәлки барысының да тәүбәгә килүен тели. Әмма Раббы көне якынлаша. Карак көтмәгәндә кергән кебек Раббы да шулай киләчәк. Күкләр көчле дөмбердәгән тавыш астында юкка чыгачак. Күк җисемнәре утта янып таркалачак. Җир өстендәге һәммә нәрсә фаш ителәчәк. Әгәр һәммә нәрсә шулай таркалачак икән, ул чакта сез нинди кеше булырга тиешсең? Сез Аллаһының көнен көткәндә һәм ул көннең тизрәк килүе өчен тырышканда тормышыгыз изге һәм Аллаһыга багланган булуы кирәк. Ул көнне күк янып таркалачак һәм кызулыктан күк җисемнәре эреп бетәчәк. Әмма без Аллаһының вәгъдәсенә инанып, гаделлек хакимлек итә торган яңа күкне һәм яңа җирне көтәбез. Шуңа күрә сөеклеләрем, моның һәммәсендә көтеп, Аллаһы каршында иминлектә яшәп, һичбер тапсыз, кимчелексез табылуыгыз өчен хәлдән килгән бөтен нәрсәне эшләгез. Раббының сабырлыгын сез котылу мөмкинлеге дип аңлагыз. Үзенә Аллаһы тарафыннан бирелгән зирәклеге белән безнең сөекле имандаш туганыбыз Паул да сезгә шулай дип язган иде. Бу хакта ул бөтен хатларында да яза. Ул хатларда авыр аңлашыла торган кайбер нәрсәләр бар. Белемсез, тотрыксыз кешеләр башка изге язмаларны бузган кебек, бу урыннарны да бузып аңлаталар. Моның белән алар үзләрен һәлакәткә дучар итәләр. Ә сез исә сөеклеләрем, бу хакта инде белгәнлектән, әхлаксыз кешеләр ялгышлыклары сезне тайпылдырмасын, һәм сез ышанычлы нигездән йыгылып төшмәс өчен сак булыгыз. Раббыбыз һәм коткаручыбыз Гайса Мәсих мәрхәмәтендә һәм аны танып белүдә даими үсегез. Аңа бүген дә һәм мәңге дан булсын. Амин.